blessaður, heyrðu, það rosalega mikilvæg fílun í dag af bara henni mikilvæg íslensku hljómsveit Trabant rosa mikið að fara yfir mikil svona á þörf greiningavinna ekki búið að greina þetta mikið
þetta alveg spes horn af íslenski tónlistarsögu og mikilvægt sem að sko varð það aldrei svona þetta varð þarna eftir sko sko ekki orðið nógu gamalt þess að við sé sko komið eitthvað svona djúp greiningar hérna glatkistu dæmi á þetta sko
Já.
En nógu ungt þess að þetta var líka bara þegar internetið var svo ungt þannig að þetta var þú veist þetta lendi líka bara í pixlaða tímabilinu
sko.
Lendi bara í skjás eins pixlaða tímabilinu sko þannig að alla myndir og allt svoleiðis allt svona arkíf dæmi umynda er frekar bara svona skortin skamti sko
við ætlum að greiða úr þessu en við ætlum að byrja á minna á vinum í búði Æslandir og Æslandir flýgur út allt og sumarið að byrja við erum hérna að fíla okkur og þið eru að hlusta á fílun hérna í maí ef þið eru að hlusta live og þú ert að skella þér til hvert?
Nýs Já
Við tókum náttúrulega örgla svona 2-3 kynningar Nýs þannig að ég skelli mig til Nýs
Held fyrir það sko Ég erum búin að fara vel yfir þetta sko
þetta er mest næs, nice, no pun intended dæmi sem til er í heiminum
Þetta er svo, svo heit lending sko
Flugvöllurinn sjálfur
já.
Er hæse dæmi sko
já,
Hann er sjóð hann er Þú lendir eina á ströndinni sko
já,
Þetta er sko, þú getur hoppað út í Bermuda buxum sko
Já
Jafnvel einhverju sko aðsniðinara heldur en það þú ert komin á ströndina, fólk í fullri alvöru að mikið með karjón að lenda á nýsflugullunum og labba á stóru hótelunum nýri bæ
já.
Þarf ekki eins og að fara
já, bara rúla töskunni bara á...
já, þú já. Getur rúla þetta tösku ég meina að labba já, ég vil kannski ekki þetta er allavega, þetta er göngufjallað þú veist, Keflavík er ekki göngufjallað frá Reykjavík takk fyrir nema bara þú sett þrusandi komi á þessi 78 sko. Þá bara ertu til í það sko.
já.
Þetta er fyrir bara dúndrandi kapitalista og árið ekki 78 sko. Og þú getur gengið og það er engin sko proletarian ganga sko.
Ef við maður kalt sko, nei, ég raunum verið heitt mat fyrir kalt kalt mat hvenar er
sjóð
estimation hérna hvenar í hvaða áratugi myndirðu segja að boardwalkið í kann hafi píkað er það að píka ennþá bara er það sípík
sko,
eða er þetta
það væri hægt að segja bara eitthvað svona Pulp Fiction að vinna Gullkona 94 sko.
Já
og svona eitthvað þú veist svona hérna, Tarantino í svona stórum smókingjakka
já og Bruce Willis með donut þar lúkið sko
já. Að ég held að þetta píki seint sko, eða þú veist, sko, kvikmyndaháttíðin frá líklega 30 eitthvað bara svona þannig sé árdaga kvikmynda gerðar
Já, svo erum við þess fun heita svona í sexunni, sko, eitthvað svona Steve McQueen og það dæmi, sko, svona snekkju
Þá er verið að neglitin sko.
Já, þá er verið að neglitin, þá er verið að svona establish, það er manna Martínís og þá er eitthvað svona Sinatra
já, og samt einhverju smá bartar líka svona smá heipadæmi
þetta er svona 69-70 hefur þetta verið alveg sjúlandi
það er spýttbáta dæmið sko. Spýttbáta
viðar spýttbátar lítil sorgleru aðsniðin jakkaföt Martínís
sko spýttbátar eru gæjalasta dæmi í heimi sko. Spýttbátar maður þetta eru það er miklu feitar en snekkjur eða kapsasubílar sko að það saminar hvort tvekja sko
já.
Það tekur já að vera að ná að vera heitur og spýtbát en ekki bara kjánalegur eins og eru bara tilfelli 99,9% tilfella að ná að vera heitur og spýtbát er mesti hiti sem þú getur búið til
sjóð manstu þetta spýtbátnum sem mætti á Neskustæð það var ekki Neskustæð kallaði spýtbáturinn sko Tróðfjöldar spýti
Já, einmitt, ég svoleiði spýtbáð Þeir eru öðruvísi heitir Þeir eru ekki byrnins heitir
Nei, eru kaldir
Þeir eru kaldir, en þeir eru samt svona
Þeir eru heitir svona út að þeir eru bara hot product
Já, en þeir eru svona Það er rosa mikið myrkur yfir svoleiðis innflutningi
Já.
Allt svona eitthvað
Spýtt á neskapstæð er eitthvað
Þetta fyrir okkur ekki enum orkneyjar Þetta er allt svona
eitthvað ósla Svona sumari 71
já, það er bara
kann kvikmyndháttíðin 71 sumari 71
já
Stones, voru Stones voru bara bara Stones Throw Away, pun intended, sko.
Og Picasso það, Stones Throw Away.
Jesus Christ.
Já. Ég fór í, hérna, þegar ég var í kann heimsóknum minni, nýsana, þá fór ég upp í villunni hans, sko.
Já.
Hann hann upp í hæðunum, sko, var alveg svoleiðis.
Býttu eftir að segja, ég sé að fara að taka svona Uber trip.
Já.
Núna helgina að vilja Nell Cott eða.
Það ekkert máli reyndar, sko, ég fór ekki að því. Nei. Það getur verið að það sé eitthvað svona, þú sér það bara frá sjó dæmi, sko.
Já.
Það eitthvað vel gated dæmi, en það eins og mjög, það bara í útkvöru nýs, það ekki, þetta allt frekar svona þælilt svæði, sko,
já, já.
En þú ert að fóra að kann kvipmyndaháttina, menn það ekki lindamál, tölum bara mannamál, konað henni tilnefnd, eða sem sagt, kvipmynd sem hún leikur í,
já, tilnefnd. Hún ekki tilnefnd, hún bara fara að vera frumsýndar.
Já, ég meina, halló.
Já, já.
Heitt og potato, ég meina.
Ég segi það, þetta er heitt dæmi, sko.
Þú ert að fara frumsýna mynd og kann.
By extension, já.
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 Það heitt og þú ert með hörjakkafötum klár og þú ert að fljúga með Æslandir og þú allar að byggjum bara
Þetta að fara að vera svo mikið eitthvað svona, þú veist, fríð og dýrið dæmi, sko, bara eitthvað, ég fylgir hann þessum Tommy Tomotur bara og, þú veist, og hún eitthvað spengilega einhverjum red carpet dæmi, sko
Það, veri... það sjóð heitt dæmi
Já, þessi heitt
Þú, hérna, en sko, heldur þetta muni mjögulega samt eitthvað sem þú farir í, hérna sagt, og yfirspennu
já,
bara í vélinni
já,
farið í eitthvað svona byðir Martíni þar og sællir yfir hörið og...
það gæti gerst ég myndi ekki útiloka það
já. En já, þetta er samt
við spyrum bara leikslokum
já, þetta er bara quick ferð í Kann via Nýs með Æslandir við fáum report í næsta þætti og það styttist í live
heitt dæmi þetta vorum bara að fá þetta ég veit ekki hvort ég með segir frá þessu En ætla samt að gera ég veit ég hvort ég með segja frá þessu
Þá klippir þetta bara út
Þá klippir þetta út Já. Ég fæði það fyrst þungað eftir okay. Þannig að myndin frumsýnd og það svona einhvern rauðdreigð myndin á Hlyns Pálmasonar ástin sem eftir The Love That Remains sem eru frumsýnd í bara sumar á Íslandi líka sko. Ok, það verið að deila dreglinum dregla deiling
já, í frumsýningu,
á frumsýningunni það verið að frumsýna aðra mynd á sama tíma Nýja Wes Anderson
já, ha? Og hver leiki henni?
Bara Scarlett Johansson, Bill Murray og Willem Dafoe og þú veist, Tom Hanks
þannig að,
já
hvernig Hanks að hérna vinna með kann hann er svona air conditioned
hann er sko, það eru hann hótel á þú veist, hann að boardwalkinu sem að ég manni hvað heitir eitthvað, sem eru bara bestu hótel í heimi sko. Eða, svona, veist, og þá er ekki að tala um eitthvað, svona, eitthvað veist, það eru til eitthvað svona sextjörnu hótel í Abu Dhabi
já,
sem eru eitthvað svona bestu hótel en veist, þetta er old money decadent, we've seen it all hótel
algjörlega, þetta, bara, þetta er lið sem er löngu búið að fara einhver álæmintir eða skilur svona svona eitthvað svona þú veist, þetta er bara lið sem er bara þú veist, svona Þú veist, svona Deplar Farms gerir ekkert fyrir þetta liðlega Þetta er svona jaded bara leisure sko skepnur sko.
Já, svona Carlton hóteli bara Ritz Carlton hóteli bara þar sko bara, það bara eitthvað svoleiðist dæmi bara svona, þú veist, það sem bara eitthvað bara Marley Monroe var bara eitthvað tjúlu bara hanga ykkur ljósakrónu bara þú veist
einmitt.
Og bara eitthvað svona einmitt
Og þetta bara, hangs ég bara að taka eitthvað svona Hollywood Royalty bara treatment á þetta
Já, þú veist, maður, ég hugsa með þetta svona eins og manstu þegar við vorum á Bruce Springsteen tónleikunum í Barcelona og hérna Steven Spielberg og Obama og frúr komu og þau fóru út að borða kvöldin áður maður hugsa svona, veist, hversu sko, levelið af eitthvað svona jaded svona dæmið, það sem er gangið það sko, þó að þessi Bruce Springsteen skilur sem er svona working man's dæmið skilur og Barack Obama er
þetta var sem líka, Steini
Barry,
Bami
já, og Spielberg sko.
Og Spielberg voru hérna night out með konunum
fóru bara í steak
já, þeir voru í hérna Gothica hérna, bara Gothica eða hvað heitir
já, hvernig
já.
Þegar maður hugsa bara svona, þetta er eitthvað þar, sko, þetta er svona bara svona, þú veist, svona þegar mennir komin með, sko, fara svona margar hringja að vera eitthvað neginn svona búin að prófa allt og bara, og hlutir séu tilgerðarlegir, megi vera aftur tilgerðarlegir, eða þú sko, þjónusturlefið maður vera ógsa hátt og svo fæður ógsa mikil leið að fá mikla þjónustu og vilja fá bara eitthvað homi, svo vilja þá aftur mikla þjónustu, eitthvað neginn, þú veist, fara þannig hringi, sko.
Já.
Maður veit ekki alveg
hvar Hangsefni er einhverju þannig
Já, hvar hann, er í sæklinu sko,
kort, ég, ég held hann sé komin aftur í svona Hann vil að þjónar leggist
Já, bara svona spoilbrett Er hann bara komin aftur í spoilbrett Eða vil hann fara einhvern veginn í svona mom and pop operation veist,
Nei, dæmi. Ég held hann sé svona Ég held hann sé svona Að byðjum eitthvað bara Einhverjar erfiðar Kryddtegundir
Já, bara svona blátt dæmi og M dæmi
Já, já algjörlega, en heyrðu, við ætlum að vinna á við erum með viðbrunum okkar, live viðbrunum það er 50 júni, 50 dagunum 50 júni æðisleg dagsning á sjálfsögðu í bíóborginni Snorrabraut öðru nafni, Búlsæ, öðru nafni Austurbær, öðru nafni Austurbær bíó þetta er kastalinn, klumpurinn hinn einisanni, dægra dvalar dásendin við Snorrabraut en ég alveg bara staðsendingin ég veit við tölum svona mikið hana hún er ærandi, fólk þarf að mæta hana og ærast sko við erum að fá prívatskilaboð frá háttsettu fólki sem er sko að gírast og það er svona einhver grunn kurr í gangi bara.
Já, fólk er að rífa út miðana líka sko og við erum ekki að jóka með það sko það er, þannig að það eru, þú veist, það eru 300 meðar í bóði sko en það er samt bara 300 sko, þetta er munu fara sko þannig að ég myndi
Þetta er eins og 300 fólk... bíómyndin
Já Þetta er Spartan
dæmi, já, sko, öll sem mæti þeir eru 300 spartverjar og þeir verði bara 300 já. Og ætlum að sigrast á her að þeirnum við eða hvað það var við ætlum að gera það við ætlum að fíla eitthvað ógislega bitastætt hana í bíóborginni
en, endilega sendið okkur tillögum í það sko. Við erum ennþá svona veist, við erum að ringsóla í
kringum nokkrar tillögur,
já, við erum að fá tillögur inn á Facebook því sko. Bara hendi vun til ykkur þrá þar sko.
En við ætlum að skella okkur í fílum dagsins sem er bara við ætlum að vera agaðir sko
já.
Ekki setið út einhverja algjörður strax nei, nei, út af því að þetta er svona svo ógreint
já, já.
Sko við erum að tala íslensku hljónstuna Trabant sem að já bara jafnvel bara alltaf að leggja borð aðeins fyrir fólki svona flest þekkja kannski að þeir eru þekkt lög með þeim sem hafa svona farið inn í popular
já og lifa sko
já.
Lifa góðu lífi
Og það er lögin Nasty Boy og,
The One
já.
Maria Þetta var svona stóru hittarinn En við ætlum í dag að auðvitað fara í deep cut sko.
Já, já,
það er bara mjög sætt Það, það,
það, það, það er líka svo mikið dýft í þessu bandi sko. Þannig að hún er það að skilja
já.
Við ætlum að fara náttúrulega sko, þetta er band sem er starfrækt frá því upp úr aldamótum er byrjar að gefa ekki út 2002 svo, Svona eina hætta er svona skart bara annað 2007
Já Já, það er samt sko, mann sér ekki, það lifir aðeins, mallar aðeins eitthvað til svona 2009 eða eitthvað svona ykkur svona
ykkur,
og þeir byrja held ég aðeins fyrr, þú veist, ég held að sé, það mann sér ekki, er þeir ekki, nei býtu, það var Kanada sem var í hérna, poppireikjavík eða ekki, eða var það
Jú.
Eða var að trafa, það var Kanada, ok, og þetta er
Þannig ég held að þetta sé ekki alveg komnir í starrakt form, nei, sko, fyrir svona, svona eftir aldamót,
já,
sko.
Okay, okay, okay.
Og útgáfsa hann er alltaf á 2007, hún er ekki löng, þetta eru nokkrar Þetta eru tvær plötur og svo er þetta svolítið af stuttskífum og svo er þetta fræga live dæmi hann að Trabant á Bessastöðum og svolítið af singlum og við ætlum að fíla lag sem singul
Já, að fyrir plötunni sem heitir Moment of Truth er það ekki 2001-2002 er það ekki
Jú, 2002 kemur þessi singul út
Já, okay.
og lagið heitir Superman og hann er svona fyrri hluta Trabant tímans en en þetta var samt ekkit underground bandi að þannig, þetta var bara rauninni svona mjög mikið spenna yfir þessu bandi og hérna
Já og þetta líka kemur út úr ákveðinni senu þú veist ákveðinni já, þetta er kannski meira svona hópur, eða heldur en senur þetta eru er margar hljómsveitir sem hafa verið í gangi hérna í nýjunni og eru í gangi á sama tíma líka þú veist, eins og funerals veist. En þess að sko, ok, reyna að taka þetta skipulega sko, Trabant er originally duo svona svolítið svona er Daft Punk type stúdíó, svona kúlgöyrar í stúdíó duo, og þá er það sko Doddi, Þorvaldur Gröndal sem er svona trommuleikarinn, en hann er you know, svona alltmúlík maður sko og Viddi
Viðar H. Gíslason
Já,
svo þið, já allt múlilt líka en bassaleikari í mörgum setum
Já, hann er svona
já, gítarleikari líka
og svona pródusir mikill og svona svolítið og svona sound sjeni myndi ég segja, veist, hann er svona þú veist, líka þarna þessum tíma þetta er svona Pro Tools veist, að vera með góð Pro Tools chops á 99-2000 er bara rosalega mikið svona guls í gildi sko. Þú veist, þetta er produce að taka algjörlega yfir sko. Mm-hmm. Þú veist, með M-boxunum mannstu til þeim sem voru inn í sko, MacBook hérna ekki MacBook, jú, þetta ekki MacBook eða, þú veist, ég er hugsað þessi tvílitu hérna
tölvunar,
já, tölvunar, sko, þú veist, þetta dæmi sko. Já, eða hann að borðtölvan þannig að fyrsta borðtölvan sem að
bara æmak,
já, æmakin, já, okkar það er hann, okay, sko, já, þannig tölvur og M-box og hérna, og svona en samt alveg svona, þú veist, aska í bjórdósir og svona, þú veist, æmingarhúsnaðis Pro Tools Chop sko. Það er
Malt yfir mikið sem borðið dæmi sko.
Já.
Algjörlega
já.
Já, algjörlega, þetta er svona hérna, svona stúdíó virtuoso dæmi sko.
Já, já.
Og þetta er líka svolítið að svo sér við hérna útgáfafyrirtæki sem var svolítið stort og eða svona fyrirfram mikið þá sem er Tool Records eru örugglega til í einhverju mynd það var ekki af hérna honum Þórhallur Skúla sem að hérna bara ráftónlista maður og hann var líka öflugur útgefandi
mm-hmm.
og hérna og úkst að margt spennandi sem að hérna þeir gáðu út og gáðu fólki kosti á að vera lengi í stúdíó og vera að sýsla í
mm-hmm.
og svo er þetta líka tengt einu öðru fyrirbæri sem að hér tilrauna eldhúsið sem að ég hef svona alltaf tengt mjög mikið við Jóhannsson en það voru bara margir fleiri sem kom að því að það var í eðlisínu svona kollektiv
Já, kýra mikið
og þar var verið að leiða saman alls konar fólk og hérna og fleiri svona tónlistamenn sem viðum talað hérna í þessum þætti eins og Ólafur Björn Ólafsson
Óbó
hérna, sem var meðan annars með hljónsetina Kanada
mm-hmm.
Og var síðan leittur saman við Dodda eða ég man ekki náttúrulega hvernig
verið sko, Dotti var í Kanada, Kanada líka
já,
þá Dotti og Vitti voru í Kanada
ég er að fatta, við getum alveg tapa okkur þessu
já, ég veit að við getum alveg tapa okkur þessu Vitti var í Kanada, hætti, Dotti kemur í staðinn og Raggi Kjartans var líka í Kanada sem eitthvað svona stemmings svona vibemaster ala bass í hérna, Happy Mondays svona öskandi ber ofan og hérna með einhverja bongotrómur og svo leðis en ekki beint söngvari eða frontmaður heldur svona sæt frontmaður eða svona wingmaður kannski
einmitt svona hype man
hype maður, sko? Vibe master í reggi sko, og já
því að stemmingstjóri og náttúrulega Trabant er rosa mikið sko af því að reggi verður söngurinn í Trabant og hljómsýttin er rosalega mikið svona svo sérðu við hann og hans svona frontmennsku í bandinu sko. En svona mikilvægt að halda þetta laga þetta er svo, svona hann kemur svona setna inn í þetta og þetta er í grunnin þetta konceptið þetta Vita og Dotta sko. En samt svona alltaf að ég líka að tala bara um þess að kreðsu almennt þetta er fólk sem er kannski svona, kreðsana í stóra saminginu þá er þetta fólk sem er að gera ótrú margt annað heldur poptónist
mikið myndlist líka veist, og gjörningar og þannig sko
og þannig að eitt annað band sem við erum að nefna í þessu og það er hérna Ó Jónsson og Grjóni
já, einmitt
út í það að það er svona smá einhver svona grunnpunktur í svo mörgu sko það er ekki einhver offshoot úr því sem verður að funerals
jú, sko, það er mikið af sömum sko, sama mannskapinu fór í öll þessi bönd svona, gekk í gegnum flest þessi bönd þar að segja, þannig að Ó Jónsson og Grjóni þar er Vitti, Doddi mm-hmm. og Óbó, eða ekki? Ég manna ekki nei, ég manna ekki
nei, það er hérna þessi Óli hérna...
já, Óli Jónsson, já,
einmitt, og hérna
og Sigurjón, hann að þessi Grjóni sem er
Guðmundsson
hérna,
sem er Grjónin sko. En við viljum bara halda því til haga líka og Jónsson og Grjóna sko, þetta er ykkur, og svo veist, sko, stóru drættinir í þessu er líka bara veist, Reykjavík á þessum tíma
mm-hmm.
veist, við erum alltaf bara einhver bær og þannig er ekki stærri heldur en hann er og það er bara alltaf ákveði margir sem er eitthvað með svona hérna, einkarréttin á kúlinu eins og gengur skiljum mm-hmm. og það var svona á þessum tíma er þetta svolítið svona hérna, herrafataverslun Kormox og Skjaldar
svona
fyrsta incarnation af henni er
spjátrúkurinn
er að mæta maður, sko. Og svo er Thomsen sko, elektrósystemi sko, og Þórhallur Skúla er
og þetta er alltaf líka bara skinkur og nakar, skinkur og nakar alveg bara
já, en þau eru svona svolítið kannski svona meira útvortis.
Já, þau eru ekki þessari kreðsu en þau eru mjög áberandi í þessum tíma.
Já, já, algjörlega, bara það gefa eitthvað svona almennt snapshot af
bara tjókkos og
en, það dæmi sko. Já, en til þess að halda sko, þessari svona mynd til haga sem við erum að tegna upp hér er það sko, á þessum tíma þá er svona þá er svona góð gardreil svo milli sko, the monopoly of cool sko, þeirra sem halda á kúlsbrotunum og allra hinna sko. Og eins og gengur þá er þetta svona smá elita sem bragur á því að það eru bara fáur útaldir með the purchasing power of cool sko,
sprotan
sko. Og Mount Olympus rúmar ekki nema ákveð marga sko.
Mount Olympus, ekki sirkus
já, þannig að þetta var sko já og, það, við erum bara að tala um einhvern gröyt einhvern liðjarna sem var að gera sem endar í alls konar hljómsveitum eitthvað og maður getur titlað þetta eitthvað til eitthvað en það bara það sem við erum að segja þú veist, þess að eru svona alls konar innáskiptingar og fleira en þetta allt innan þessa Mount Olympus of coolness sko. Kling og Bank hérna gallerí
Kling og Bank, nei Kling og Bank heita ekki, hvernig heita þetta?
Jú, nei Kling, sko hann já, þetta eitthvað wordplay, sko hann heitir Elling Klingenberg
já.
Og
Kling og Bang er sko hérna
heitir það bara,
já en Kling og Bang er var hann þetta komplex hérna á hjá Hlemmi ekki?
Jú, það var wordplayð,
já
í dag er þetta Kling og Bang stúdíó sem þetta eru myndistamenn það voru sponsoraðir af og við bara alltaf líka að taka þetta element inn núna af því þetta eru útrásatíminn sko
já.
En þeir eru sponsoraðir af sko Landsbankanum Björguli Gamla og bara svona þegar það var að virka hvað best þá var það bara svona classic svona match made in heaven or hell bara eftir hvernig lítur á það bara það er að segja svona gott flæði á milli allra herstu skilur bara svona skrattin hittu ömmu sína fjúlar rass, sko einhver hundur og elta skotti á sjálfum sér á einhvern geggjaðan hátt og allir græða sko á góðum degi, ekki spurning en auðvitað, þú veist, einhverju risastóru samingi eru líka til einhverja skuggahliðar á því sko en trapan sko, bara svo sem kannski aðeins að vaða úr einu í annað en samt svona halda okkur svona við þetta er alltaf svona leika sér líka svolítið með þetta sko og þannig kannski hámarki í þessu konsepti þeir eru með þetta ballið á bessastöðum og þeirra læfakti líka og svo mikið svona dekadens veist, svona endalust partí glimmer, kampavín og svona þetta banka útrúsa
konfetti, svona, kampavín
já, þetta er svona, þú veist, sko, ferði borgarleikhúsið og sér leikrit sem á að fjallum útrúsatíman og sér svona leikar að vera leika útrúsar víkinga
það er bara trapant á NASA bara, þú veist, það er svona það er minnið sem að lifir eftir sko.
Já, og það er þessi ykti já, svona yktar reyfingar sem fólk er að ímynda sér hvernig stemmingin hafi verið í Swiss Chalet sko, í einhverju bögspartíi sko þegar það varur ekki þannig, skilur við, það var bara eitthvað fólk að freyta í sófa bara og
já, veist, bara syngja nínu
og bara eitthvað, þú veist, fór út að reykja og bara fá erfitt SMS bara, bara eins og bara öll partí, skilur við en, þú veist, í einhverju svona theatrical útgáðu og það er náttúrulega svolítið teater líka í þessu, skilur við bara, hérna, já, það er það ég meina bara, þó Ragnar Kjartansson sé myndlistamaður alveg þó er mjög mikil svona teatermaður, skilur við, og hans myndlist er þannig og þannig að það er ekkit skrítið þó að við séum að sjá þau áhrif þetta sé svona svipað, svona leikran útgáfa af og þú veist, jú ádela og líka bara stemning sko. Það er ekkit eitthvað djú politíst pælingaldi sko.
Nei.
En hérna bara left to interpretation sko. Og ég, já en hins vegar er þetta bara ógæslega góð hljómsveit ógæslega gott band, ógæslega góð poptónlist sem að lifir og hefur bara einhvern veginn líka já, algjörlega svona tónlistin þú veist, tóta sér mikið koncept svona high concept eins og við erum svona kannski að fatta eða maður er að greina þetta og endur og stækta að greina þetta þá held ég þetta myndi aldrei, við værum ekki að fíla þetta þetta væri ekki bara ógæslega góð hljómsveit ógæslega góð lög og það hafa að lifa og ég held að fólk öllum sem var FM hittarar og allt sko að næsti bóði á þetta, fólk er þar ekkert að pæli því eitthvað, þetta sem einhver leigert myndlistar element í þessu eða einhver ádila á samspil peninga og listar
einmitt.
Fólk er bara að dilla sig við þetta
er bara stemming
já.
Þú veist, það er kannski líka ástæðan fyrir þetta að hefur náð að lifa svona, þetta er bara, þú veist þetta er bara solid pop skilur, sem að bara fokkar ekki því
til að gera öllum skil í þessu þá eru tveir aðlar líka í þessu bandi og mjög mikilvægir sko hérna Hlynur Aðils er eitthvað og spilað á hérna hljómborð í hljómstinni.
Já, 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 já.
En ég líka sko hann með svona gott sko hérna cool merit sko kem var í þungarokkinu strefskor 42 númer 42 hvernig sem það sett fram
Kópavogs
ja góð ný 90s sko já,
bara sítt hár og
já og sem síðan einhvern veginn hafa verið haft einhver ánga inn í myndlist og,
já, já, já,
og svona einhvern allserjar
gott ég það ekki upp eitthvað tilhörunaldurs dæmi sem að leiti það dæmi eðust.
Sko nú ég kannski komin automælement en þú veist það líka til hann að still upp steypa og þetta dót sko, er þetta ekki allt eitthvað tengt þessu eitthvað svona
Þorgalega,
þessi
já.
Og það hafa margir úr þessari þungarokksinu farð út í sko, myndlistarsöll sko.
Já,
það er alveg
já, já
flottir kanalar þar á milli
já,
sko, alveg svo leist djúp bara
íslenski dansfólkurinn bara, sko, bara sígur þetta upp eins og bara
algjört bara,
eins og útrásækvíkingu bara inn á okkur klósti sko,
já, alveg, þannig að þú veist þetta algjört svo leis territóri sko, sem að vinna með hana
já, já.
Og svo svona í setni tíma trappast eða svona á miðjum ferlinum
já.
Þá pikkaðir upp hérna heitan mann, runni bara frekar snemma á ferlinum sko. En hann ekki í þessu allra fyrsta
Nei.
Og það Gísli Galdur
mm-hmm.
sem að var, sem undra barn af því að hérna, hann núna, svo þið yngri en þeir sko.
Já, hann bara rétt tvítugt
hann er strax komin í sko, hann eiginlega bara í deild ofan þeir þegar þeir snatsa
hann
upp sko. Af því að hann DJ sko, og hafði verið
og skratsari, skilur, þannig proper DJ sko, þú veist, og er að koma þá er þá í hljónstinni Kvarasi
mm-hmm.
sem eru bara, þú veist
búin að vera að vinna með einhver svona semi, einhver pírana fiska skandala einhverstaðar í Japan, sko
já, þú veist, einmitt
svona mini Tom Hanks á Carlton spoltbrætt fit, sko
já, já, já. Og bara einmitt er að vinna með svona heitt dæmi eins og verðum stórir í Asíu stórir í Japan og taka góða Japans túra,
og svo taka er allt þetta klassíska mikuða í bandarækjunum og svo að frestað út af 9-11 dæminu sko.
Já, einmitt.
Það er bara casualties of 9-11 voru bara
það var Svala Björgvins land og sinir líka
já.
Og hvað er
bara add hvað er sér to that list sko.
já.
Bara The Grim Reaper var einstaklega ósamunni því þegar
hennar
og hérna já, en hvað er sér bara já, líka bara, þú veist, þar algjörlega meikar, sko, scratch DJ sens, sko, það er essential hluti í
já, í þessu svona ég, er þetta ekki bara nokk svona numetal dæmi, skilur, já, þú veist, þetta er svona rockriff og scratch, skilur, þú bara og high pitched öskur yfir, sko, þetta er
sem dæmi hvernig, hérna, íslenska senan er, hérna, að vinna á þessum tíma, mm-hmm. þá vitum við aðstæðnar þegar Gísli Galdur fer í Trabant
mm-hmm.
10 ára ammali Sigurósar
já.
Þessna vitum við þetta líka ártalið það, mér finnst mjög líklegt að við séum að tala 2004
já.
Þessna er svona Trabant jú, kannski búið til í 2-3 ár þá
mm-hmm.
og Sigurósar náttúrulega alveg bara búin að merg meika það sko. Alveg og eru bara stækka sig jafnilegum enn meira í Ameríku mm-hmm. á þessum tíma
mm-hmm.
eru 10 ára gömur af því að þau svona hafa svona skýrt upp á hana 94 og Sigurós hefur alltaf verið svona svolítið flott sko, svona gefur af sér koncept af því að þeir haldið upp á ammali sko.
Já, já.
Og líka verið með 20 ára ammali
ég fór í það
og hérna og þessu 10 ára ammali þar voru bara hús sko, úr bransanum sko, og þar var hérna það var Galdurinn að skratsa líklega með hvar að sí
já,
og næstir á svið voru
já, eða bara hvort hann hafi bara verið að DJ
en við getum teknaði þetta upp eins og við viljum
já,
þetta er náttúrulega, þetta er fyrir tíma snjallsíma og svona, þannig að veit enginn hvað
gerir sko. Eftir þessu, nei, einmitt
en já, og trappandi næstir á svið og hann einhvern veginn skratsar eitthvað yfir eitthvað
já.
System hjá þeim sko
já.
Og er bara restis.
Já, hann setur rosa sterkan svip á eða sko, hans element þetta skrats eins og bara til dæmis bara í hérna, Nasty Boy, skilur
mm-hmm.
þú veist, þetta er það gefur svo svona sterkan, svona einkennandi blæ sko, þetta, og svona óvenjulegt að heyra í einhvern veginn svona, þú veist, eins og Nasty Boy, gítariffið, þetta minnir mig svolítið á svona þetta er svona minnir mig svolítið á sko, svona low era Bowie,
já.
Þú veist, hann að spila lítgítarinn í, þú veist, þú veist hvað heita allir þessi lög hana hana ég man ekki sem á lóð þú veist þetta svona svolti
við getum líka bara farið í bara Diamond Dog sko
já, ég meina
Bowie spilar sko Rebel Rebel lítgítarinn og
þetta náttúrulega víst, því, Trabant rosa mikið glam rock dæmi sko þú veist bæði aesthetíkin visual hlutin af því öllu og mikið bara í soundinu þú veist einmitt þessi þessi gítar gítarsandið oft, minnir mig oft á Roxy Music og Bowie, miðsjöðu Bowie og þetta svona androgynus svona daður við hérna gay orku dæmi sko þú veist sem er bara
og góða bara svona kynfyrislega margræðinni
hérna, það var mjög mikið partur af svona visual hluta og þú veist hérna bara textaninni svo Nasty Boy skilur er mjög svona þannig sko, svona gay orka í því dæmi sko.
Já, þetta er alveg geggja dæmi, þetta er, það er ekki leiðum að líkjast þannig sko,
að
bara fara bara í já, þar verður bara poptónlist, sko, það bara það sem þú nærði einhvern veginn að gera poptónlist sem hefur líka einhver svona sko, já, einhver pínu svona hæ art
Men Roxy Music er ekki alltaf kallað eða veist, líka er, það er ekki alltaf talað um glam rock, heldur líka art rock
já,
þú veist, það er þar sko.
Búa til þetta koncept og svo verður Talking Heads og allt sko, að vinna með þetta sko.
Nákvæmlega
að þetta er, það er ekki að sama á gáðumann á rock sko. Það er aðeins annað sko.
Já,
en þetta er hérna, hérna svona myndlistar skóla
Brian Ferry var náttúrulega myndlistar kennari sko, á hann
var Ferryinn?
Já,
já Ferjan sjálfum
Já, ferjan sko
Já, það þetta myndlistar kennar Er það ekki svona eitthvað alveg
Brynton Jones? Myndlistar kennar í Birmingham Er þetta frá Birmingham, ég minni það
Einmitt. Og hvað hérna Það er Það var spenntur vel Bóurinn þar sko
Já,
Þetta er algjör Þú veist hérna bara
fólksporin,
þrepin í hann að lofa þessu drug sko,
já,
bara það læðir að byrja sko. Það eru svo djúb svona myndlistarkennari á klossum að fara að sko, spenka eitthvað í gang sko.
Já, þetta er ímyndaði bara eitthvað
Einhver...
sko, bara ferjan í Birmingham 21 ás að kenna í, sko, hann var að kenna í háskóla, skilur
við bara þá er kenna... grettan því miður bara
through the roof sko.
Já, og ég veit að þetta er eitthvað sem er
Það má ekki segja
Já, það má alveg segja sko, Þetta er bara svona meira bara einmitt, Hún er það ekki lengur
Nei, bara, nei ég hef búið að kæla þetta sko.
Já, ég hef búið að kæla þetta sko.
Hefur að kíkja á Súpermanni
Trabant, já Heru, tölum aðeins örstutum Trabant þetta nafn sko. Hvað er hérna Hvað Sko, mér finnst alltaf hérna, Mér finnst sko að því að sko, apparat Skýrartengingar þar líka á milli sko,
Já, veist, já hérna, Úlfur, Elsa, var náttúrulega í Trabant tíma eða allan að var Nei, hann var í Kanada
Já, hann var í Kanada, sko já, já, já. Já, en svona það eru svona sömu persónur og leikundur síðandi og vötnum hann að ísum, sko
Jú, já, já
Og, minnst það, alltaf fundið, sko, apparat og Trabant verið svona, svona Þetta er ekki algjör tilvíluna, þeir eru bara komin einhvern veginn í einhver Þú veist, þessi nöfn, sko
Einmitt
Sko, það er svona svipuð áferð á þessu, sko
Já, Meinar þetta sé svona spjátrunga, dýrkun spjátrunga á druslum, meinar þetta bara bíldruslum eða,
það sé
og svona
Ég heyrði, sko, er það ruggljóð mér að Trabant áttu að heita traktor, eða var það apparant en það var það frátekið
já.
Þú veist, á einhverju tíma þegar eina ekkert var frátekið þú fórst bara á netið og það var ennþá bara yes.com, var bara löst
já,
ég er algjönd rugg og hérna bara you can reserve this domain for $500
já, já.
Bara hello
já,
kom. Hérna, en þá önnur bandið var með eitthvað traktor bara ney annar band sem heitir þetta þeim tíma var bara gast ekki vita það skilur en sko Trabant bara, nei mér ég veit að þetta er ekki einhver brjálu pæling, en náttúrulega Trabantar sko, þú finnir, þetta eru þessast austurþýski bílar sem að eru þeir voru ekkit allstaðar sko þú, fólk í Bandaríkjunum og mér þess að heldur ekki í Bretlandi það veit held ég ekkit hvað þetta er sko.
Nei, en þeir voru hér
þeir voru einhverjum þetta vegna, fluttir hingað þeir eru sko bara svo fólk átti sig á að, ég sat í Trabant skilur. Ég bara man eftir bara einhver hérna, vinur frænda minns átti Trabant
Mitt.
Og var bara, það var bara staðan við vorum bara heyrðu, við erum að fara hérna hann kom á Trabant, sko bara svo fólk skilji hvað við erum að tala með það svo þessi bílar eru úr plasti
Já.
Þeir eru ekki stáli sko. Nei. Þú veist, við erum komin í svona það level af einhverjum skorti
Já, skorti
skorti Ég gæti trú að þeir hafi verið með þrjá gíra tvo já. Gíra fram og einn
já.
Aftur á bak
Já
Og 20 hestöfl, 25 hestöfl
Já
Þetta svona, þú veist, áttúmsbrekkan bara að hugsa hann ekki
Þetta svona glorified sláttuvél
já. Já, þetta bara svona, þú veist, eða mótvindur
já.
Og áttúmsbrekkan Þá kemst
ekki, sko já.
Og þeir eru plasti, þannig að bara ef einhver sko, bara hjólræða maður keirir á þig þá ertu done for sko. og þeir eru líka bara, veist, þeir, bara ég heldur að bara geta svona veist, bara mjög mikið bara kviknað í þeim
já,
á staðnum
já,
sko.
Já. Einmitt.
Og fólk var grimmt á þessu sko. Bara, þú veist, bara venjulegur myndlistar kennari á Akureyri
já.
Hefur bara átt trappand, mm-hmm. heldur honum við gengið vel upp brekkuna, hann á Akureyri
já.
Ketils hana,
já, skarði þarna
já. Já, ekki síðans vara með hassmóla í hanskólinu já,
og gengið byttu fyrir
bara var hann bara, bara voru hann alveg sama og bara lítið snjóa inni bara einhverjum hassskabli bara í trappandum sem ég, já og bara veist, þetta er einhver, já, mögulega þetta er einhver óður til einhver góra minninga
já
trappi er er fullandt gengið samt í sko veist, þetta er eiginlega ekki romantist sko.
Þetta
er eiginlega bara
bara hættulegt
já, mér þetta er bara svona bara Ronald Reagan was right
já, dæmi, sko.
þetta er bara hræðilegt dæmi,
sko. Já, já, já.
Ok, já, hvað varst bara já, lægið
fyrir mig lægið
já.
Lægið er af fyrri blöðunni fyrri mm-hmm. stóru blöðunni Moment of Truth sem ég held að við komum 2001 bara, þú veist, svo singullin er svo 2002 held ég er ekki alveg sagði, sko
Þetta lag er ég held að fólk þurfa að fara á YouTube til þess að hlusta sko, það finnur það ekki á Spotify
Ok, það mun alltaf heyra inn í lokin á
Ég veit, tæginum, sko, en ég bara segja svona að við erum að kafa en alveg
já,
í YouTube fyrir ykkur
já, já, þetta er bara samfélagsþjónustu fyrirlags
Já, þetta er geðvett lag sko. Núna, hérna, kannski þetta er ég man ekki á hvað það seti ég átt þetta
Nei.
Mér finnst þess að það hafi verið einhver stuttskífa Ég er Nei, ég ætla ekki að segja neitt, sko
Nei, okay.
Það var bara,
já, ég sá þetta
Það var bara religious atbyrður að gera þetta utan gluggann í okkur Ég getum því mér ekki uppvist hvað það var, sko
Nei.
En það var, sko Það sem var að gera þetta utan gluggann í stúdíónu akkurðuna, það er á pari við sko það hefur sko djúpa tákfræðilega merkingu í íslenskri tónustar samingi, sko Ok, hérna Já, vau, hérna
Superman?
Já, já, ég meina þetta er bara, hérna þú veist bara for what it's worth þetta er bara soundtrack of my life sko.
Mm-hmm.
Þetta er bara, ég elska þetta lag
mm-hmm.
Og þetta er lag sem ég elska að hlusta það aftur og aftur og aftur
einmitt,
og þegar ég segi, þú veist, ég er að tala bara í tvo klukktíma sko.
Já,
þetta er eitt af þeim, sko
einmitt. Bara svona lauga sig í þessu
Já, þetta er lög, þetta er hvorki upphann í endi þú veist, það er óþörf að fara í textana þegar hann er svakalega einfaldur
uh-huh.
og hann er hérna hann er bara eitthvað svona desire, dæmi sko
Já, þrá eftir því að verða að fá ofurkrafta eða svona, eða svona
já,
bara eftir stíga svona, upp úr
Já bara eitthvað svona, og þetta er bara svona, bara búið að eima, finnst mér bara svona einhverja, þessa romantísku pælingu að þýr verið bara airliftað burt úr þessu bullshit sko.
Mm-hmm.
Þú veist, það er smá svona upprisu, airlifting
okay.
Þessu, er ekki, sko, fari ekki stundu til sömur segja, heyrðu, ég vildi að ég geti horfið ofan í holu í jörðina það er svona oft sagt
mm-hmm.
þegar fólk er bara ógeðslega desperat og líður geðvitt illa ég snýs alltaf yfir nei, ég væri til í
airlift
já.
Þetta er svona sendir á því Saigon dæmi.
Já, ég vil frekar bara einhvern veginn fara upp sko.
Já, já
Hóla í jörðinni, bara nei.
Þú
veist, og þetta er munurinn á glasið hálf fullt eða hálf tómt sko.
Þú veist,
ég stundum hata einhver aðstæður, er bara, jálfur, ég bara geti því ekki
já.
En ef að ég myndi byðjum eitthvað
Þetta ekki að skríða hún í hólu og
Nei
Og þetta bara
Ég vil fá bara Superman to rescue me sko.
Já, komum bara eitthvað
kallast í einhvern veginn
og Já, ég vil kallast
Já, bara svona eins og bara Justin Bieber af Deplar Farms
Já
bara, dæmi, sko. Það er bara í bóði, skilur við
Já.
Bara Deplar Farms er bara opererað þannig sko.
Mm-hmm.
Það er bara eitthvað lið sem er sko það sendir SMS og það kemur kallast í sko. Mm-hmm. svo það bara komið í Carlton á kann
já.
og svo það bara kallast í sko.
Mm-hmm. Kitti Hjálmur fór mig fullt að græjum á hérna, stúdíu hérna, fyrir norðan
fyrir bíberinn
já, það hérna stúdíu sem rétt fyrir utan Siglufjörð ég man ekki hvað það heitir í
Paldísu
já, það
svona, Siglufjörður
það sko, state of the art sturla stúdíu það, sko.
Bara hver hefði trúað sko bara á 1997
já.
Þegar bara einhver kom á bara einhver svona þú veist, Mitsubishi Colt og neyfir heiðarnar frá Siglufirði bara með einhver svona bensinstöðasólgleru og bara
bara svona smá svona óglata pulsu og kaffi
já.
Bara hristingi
að það yrði einhvern mann einhver sko,
einhver hítið þarna
já, það hefði bara einhver eftirspurn
já.
Hjá elitu heimsins að fara þangað
Bíberinn tók bara private jetti sitt beint til Akureyrar
já, já,
og svo bara eitthvað kallast í yfir í á Depla sko
ég meina menn eru mér finnst samt alltaf skilur við getum laugað okkur í þessu eins og við viljum sko en við vitum alveg að sko Eric Clapton bara búin að vera að taka sinn kallastega bara í
já, já, bara
Vastalin sko
Vastalin og Aldalin og eitthvað
ég meina hann mest sko, ég varst að hann bara mest á Blöndósi sko,
já.
Eric Clapton bara mjög mikið að kaupa kókumjólk sko,
já.
Bara á Blöndósi
já.
Þú veist, og það mjög líklegt að mann hafi einhvern veginn verið við hliðan á honum bara, í enn einum á Blöndósi
já.
Og mann myndi ekki sjá það sko af því hann með þetta algjörlega geggjaða breska heimsveldis, algjörlega svona, hérna hvað heita kamiljóna, já, lífslega svona morfast inn í bara vegginn sko.
Já.
Hann með hann alveg guggnaða dæmi
guggnaði tjalli sko.
sem er samt að spertast það sem til sko
Einmitt.
Þeir geta svo heldur biti frá sín maður
já.
En við erum hérna já, ég meina þetta lag er þetta og
kallast í the big
sko, það þetta kannski sind að þú veist galdur ekki komur í bandið þannig þetta kannski ekki svona trambant svona firing on all cylinders það svona það ógsta mikið í þessu sko.
Já.
Þetta er einhver leiti svona eitthvað prógramir að dæmi sko. Og þeir spiluðu þetta samt alveg á tónleikum alltaf, en þetta já, svona, þessi upptaka er svona einhver leiti eitthvað svona stúdíó mapped out dæmi sko. Leitandi söngur og okkur skilst sko að þetta er líka svolítið sko Raggi söngari að fikra sig áfram sem söngari sko.
Já.
Hann náttúrulega hérna hann er farið sér upp á skaftið
já.
Type of guy sko
Einmitt.
Algjörlega svona einhvern veginn hann er ný stíin úr bongóunum
já, einmitt
en þvílíkt sem hann fikra sig sko.
Já.
Ég veit að þetta er bara svakalegur það er eitthvað ógeðslega spennandi í gangi í svona söng og svo er einhver raddanir þarna og bara mjög mikið í þessu sko.
Þetta er nauðþykkt svona stúdíó gúmmelaði sko. Það er svo gaman þegar það næst einhvern veginn og það er stemming
það er
stemming og svona nauðþykkt stúdíó teppalagning yfir heilan einhvern veginn
þetta er algjör þannig
svona, allt leikjandi soundheimur sem var svona getur laugas í
það er bara svona einhver þetta er svona eins og sko það er svona sko þetta er svona eins og einhver hlaupinn í herbyggi og hann svona er að sprauta úr svona síróp svona teppalíms túpu eins og sko eins og hérna þú veist Jim Carrey að sprauta úr tomatsósu í Dumb and Dumber skilur svona einhvern veginn en samt syngt í slow motion yfir einhverja veggi og þessir veggir eru innri kvel kúpuna þennar skilur þú veist það er svolítið sprautunin sko. Og þetta er lötur hægt
sigt
já, þetta er lokalag, þetta er tótalag já, og þetta er time stopper
ok, hendur þessu bara gang
yep. Superman, Superman, run.
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.